Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jalan lain untuk menggapai sikap istiqamah yaitu sikap sabar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang melimpah ruah, tiada berbatas, unlimited, kepada orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahala, yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa batas, unlimited. Itulah balasan bagi orang-orang yang sabar. Ia akan meraup pahala yang sedemikian luas, sedemikian banyak, dengan sikap sabarnya itu. Seseorang yang sabar, ia akan mendapatkan buah dari kesabarannya, di antaranya adalah sikap istiqomah itu sendiri. Hal itu tergambar di dalam surat Thaha ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkan keluargamu menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar 'alaiha di dalam menegakkan sholat tersebut. Kami tidak meminta kepada engkau rezeki, La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada dirimu rezeki. Nahnu narzuquka, justru kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan itu akan diperoleh, kesudahan yang baik itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, sikap sabar merupakan sikap istiqomah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan oleh engkau keluargamu menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha, kemudian Allah memerintahkan pula sabar di atas menjalankan sholat tersebut, atas menjalankan sholat tersebut, bersabar. Artinya, kalau seseorang tidak sabar dalam menunaikan sholat, sehingga kemudian sholatnya rusak atau sholatnya bahkan ditinggalkan, na'udzubillah, artinya ia tidak istiqomah lagi. Orang yang istiqomah, ketika ia menunaikan sholat dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari sisi waktu, ia tidak kemudian menunda-nunda perintah sholat tersebut. Ah, gak apa-apa, sholat isya nanti saja, waktunya kan panjang. Nah, misalnya, nunda-nunda. Tidak kemudian ia bermalas-malasan di dalam menunaikan sholatnya. Sudah berkumandang azan fajar, berkumandang azan subuh, masih bermalas-malasan di tempat tidur misalnya. Maka seseorang yang benar-benar istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya istiqomah ini sabar perintah sholat tersebut, waktunya ia perhatikan. Kemudian kekhusyuannya ia perhatikan. Ia berusaha sholat itu ditunaikan dengan penuh khusyuk. Tidak ia jadikan sholat itu sebagai ajang menyusun agenda. Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram dia, ya nanti setelah sholat saya mau gini, setelah itu gini, ya, sampai salam, ya sudah langsung cabut. Ya, tidak zikir lagi, tidak apa, sibuk. Atau setelah salam, ya langsung cabut HP-nya, lihat WA-nya tadi masuk apa. Setelah itu sudah tinggalkan zikirnya. Tidak memperhatikan lagi faktor-faktor kekhusyuan itu. Padahal ketika seseorang menjalankan ibadah, terutama sholat dengan penuh khusyuk, setelah itu dilanjutkan dengan zikrullah, itu akan memperkokoh keadaan hatinya, memperkokoh keadaan batinnya, ya, menguatkan mentalnya. Cuma memang banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Asupan untuk rohaninya itu tidak terperhatikan. Asupan untuk rohaninya itu tidak terperhatikan. Sehingga apa? Sehingga mudah sekali diiming-imingi dunia saja sudah teler. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Ya itu tadi, kondisi hatinya itu tidak kokoh. Bagaimana akan kokoh? Ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan kokoh. Sholat saja ia tidak khusyuk. Kemudian zikirnya saja sedikit. Na'udzubillah kalau sampai itu tanda-tanda kemunafikan. Na'udzubillah. Maka bagi orang yang benar-benar ingin menjadikan amalan, sebuah amalan, misalnya seperti sholat, itu ia perhatikan. Amalan yang baik, amalan yang bagus, ia perhatikan tentang perkara-perkara yang terkait dengan sholat tersebut. Ya, selain waktunya, selain kekhusyuannya, ya, juga tentunya ya, pelaksanaan daripada sholat itu berjamaah ataukah tidak. Bagi orang yang keadaan hatinya sehat, begitu ia sholat sendirian, tertinggal dari jamaah, rasanya ada ketidaknyamanan di hati. Ada ketidaknyamanan. Ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang tidak menjadikan hatinya nyaman. Kenapa demikian? Karena ya, harusnya ia menunaikan sholat itu berjamaah. Mungkin akan beralasan, ya tidak apa-apa, sholat sendirian juga. Ya bagi yang sehat hatinya, yang sudah terbiasa menunaikan sholat itu dengan ya, tuntunan Allah dan Rasulnya, itu ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Nah, sehingga ketika ia tunaikan sholat itu tidak berjamaah, ada rasa sesal di dalam hati. Apalagi misalnya sampai tertinggalnya itu karena faktor-faktor kelalaiannya. Bukan karena uzur misalnya, wah saya ini ya, melakukan operasi sehingga kemudian saya terlambat sholat berjamaah, itu uzur. Ya. Ini kelalaian, ya, lalai. Masih asyik buka HP sampai sudah komat, begitu komat sudah tertinggal. Na'udzubillah. Ia akan merasa tidak nyaman ya. Ketika ia menunaikan sholat sendiri karena tertinggal, karena kelalaiannya. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena sungguhnya sholat berjamaah adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa artinya disyariatkan azan kalau azan itu tidak penuhi panggilannya? Azan itu kan sesuatu yang masyru', disyariatkan. Kalau adzan itu tidak dipenuhi, lantas untuk apa syariat adzan itu? Kalau sholat kaum muslimin itu boleh sendiri-sendiri, boleh di tokonya, boleh di rumahnya, boleh di tempat dia kerja, dan seterusnya. Kalau sholat itu boleh sendiri-sendiri, lalu untuk apa disyariatkannya adzan? Nah, ini ya, bagi orang yang ingin ya, menjadikan amalan sholat ya, amalan yang terbaik dan merupakan wujud daripada sikap istiqomah dia di dalam menjalankan agama, dalam menjalankan sholat khususnya, maka sholat itu ditunaikan dengan ya, penuh kesungguhan. Dan kita bisa lihat juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 bagaimana sikap istiqomah itu harus ada dan diusahakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum. Ya. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka, hendaklah engkau sabar sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka. Bilghadati wal asyi, menyeru kepada Rabbnya di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajah, dalam rangka untuk menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan petang hari. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Artinya apa? Bergeser. Yang seharusnya bersabar bersama orang-orang soleh, bersabar dengan orang-orang yang beriman, tapi karena terpengaruh dunia, kemudian berpaling. Tidak lagi bersama orang-orang yang soleh tersebut. Artinya apa? Tidak sabar, terpancing dengan iming-iming keduniaan, sehingga meninggalkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau ikuti orang yang hatinya telah melalaikan kami dari zikir, mengingat kami. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya itu lalai mengingat kami, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu, dan ia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan mereka telah melewati batas. Dalam ayat ini terlihat jelas sekali bagaimana seseorang itu yang tadinya diperintahkan untuk istiqomah, bersabar bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya, menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan petang hari, kemudian ya, yang mereka semuanya hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, ia berpaling dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang beriman, ia berpaling. Karena apa? Turidu zinatal hayati dunya, karena ia terpengaruh, ingin mendapatkan perhiasan dunia, itu sebabnya. Jadi ketika seseorang sudah tidak sabar, maka sudah tidak istiqomah. Tidak istiqomah bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang beriman, bersama ahlul ilm, orang-orang yang para ulama berilmu. Artinya mengaku, mengklaim bersama ulama itu memang dibuktikan dalam amal perbuatannya. Tidak sekedar kami bersama ulama tapi lisannya tidak menunjukkan apa yang diajarkan oleh ulama. Perbuatannya tidak menunjukkan kepada apa yang dinasehatkan oleh para ulama. Hanya klaim saja. Bukan seperti itu. Kalau mengklaim kami bersama ulama, ya lisannya, ya tulisannya, ya kata-katanya, ya perbuatannya, semuanya selaras dengan apa yang dinasehatkan oleh para ulama. Mengaku bersama para ulama, tapi perilakunya amburadul. Mencaci maki. Apa aja ulama mengajarkan caci maki? mencela. Apa ulama mengajarkan mencela? Merendahkan. Apa ulama mengajarkan seperti itu? Kesombongan. Nah. Jadi sikap istiqamah memerlukan kesabaran. Ya. Maka sikap sabar itu akan mengarahkan seseorang untuk kemudian bersikap istiqomah. Kemudian sikap istiqomah ini pun jangan sampai lupa untuk selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan sikap istiqomah, selalu istiqomah di atas al-haq, di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 8 mengajarkan kepada kita satu doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberi hidayah petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kami memohon kepada Engkau rahmah dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Antara doa biasa istiqomah. Ya. Nanti selalu berulang. Ya. Dikatakan qalbun karena berbolak-balik. Suka berbolak-balik. Berubah-rubah. Maka kita memohon agar hati kita ini tidak berubah-rubah. Kita memohon kepada Allah, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Qallaba yuqallibu, itu kan berbolak-balik. Maka hati manusia itu suka berbolak-balik. Itu penting doa itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya doa inilah yang ya, paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dijelaskan bahwasanya di antara doa yang banyak, paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah diantaranya doa memohon ketetapan, dikuatkannya hati, dikokohkannya hati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa jalan, beberapa cara yang bisa ditempuh untuk seseorang menggapai sikap istiqomah. Masih banyak media-media lain atau cara atau jalan-jalan lain, di antaranya pertemanan, lingkungan, itu juga memberikan dampak pengaruh terhadap keadaan hati kita, terhadap ya, sikap ketaatan kita, ya, bi'ah yang baik, lingkungan yang baik, itu juga pertemanan yang baik akan mengantarkan menjadi sebab seseorang bersikap istiqamah. Ya, bagaimana tidak kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, ketika ia misalnya nyaris tergelincir, orang-orang baik ini akan mengingatkan, jangan. Itu artinya yang tadinya mau terjatuh, mau tidak bersikap istiqomah, ya, kemudian diingatkan, jangan lakukan, kembali, ya, kepada al-haq. Kemudian ia kembali, sehingga ia berada di atas sikap istiqomah lagi. Itu artinya pertemanan yang memberikan manfaat untuk sikap istiqomahnya. Ada pertanyaan, kalau seorang istri meninggal dan suaminya ridho, maksud ridho di sini apa? Ridho karena istrinya meninggal, ya harus ridho. Ya, karena walaupun istrinya meninggal, artinya musibah. Ya, seorang istri, apalagi yang soleha, yang taat kepada suaminya, meninggal dunia, ya, maka itu berarti musibah. Dan sikap menyikapi musibah, di antaranya dengan ya, sikap ridho, saya ridho menerima kenyataan itu, ya, ridho gitu. Ridho karena istrinya meninggal atau ridho karena istrinya seorang istri yang soleha, ya dua-duanya, ya, artinya seorang suami tidak menyimpan sesuatu yang menjadikan istrinya ini terkait permasalahan-permasalahan yang melukai hatinya, melukai hati suaminya. Sehingga ketika ia melepas sang istri, ya sudah, ya, kau orang yang soleha, kau orang yang baik, kau orang yang di mata saya sebagai suami tidak pernah mengecewakan. Ya, sudah melepas. Ridho, dengan penuh keridhoan melepas. Ya. Seperti misalnya dalam hadis, ya, bila engkau misalnya memiliki anak kecil yang belum balig, ya, bayi meninggal dunia, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Oh, orang meninggal dunia, kok bayinya meninggal dunia, kok alhamdulillah. Iya. Ucapkan alhamdulillah. Maka dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, ya, orang ini akan dibangunkan rumah di surga yang rumah itu disebut dengan Baitul Hamdi. Ya, Baitul Hamdi, karena dia mengucapkan alhamdulillah. Selain mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga ia mengucapkan alhamdulillah. Apakah istri meninggal dunia boleh mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Istrinya meninggal dunia, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya kan, alhamdulillah itu ada dua. Ya. Kalau alhamdulillahnya bentuknya nikmat, kesenangan, alhamdulillahilladzi ya, binikmati tatimu salihat. Kan gitu. Yang kedua, kalau itu musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tinggal yang mana alhamdulillahnya, kan begitu. Itu. Boleh. Jadi, ya, untuk para istri, jadilah istri yang salihah, sehingga ketika diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suaminya ridha. terkait dengan fidyah puasa untuk akhwat yang memang sedang menyusui dan tidak mampu untuk mengqadha, dan kepada siapa saja memberikannya. Kalau fidyah, jadi memang masalah qadha puasa atau fidyah bagi yang menyusui atau hamil ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang itu bukan sakit yang sifatnya atau sesuatu yang sifatnya menahun terus sulit untuk diprediksi kapan selesainya, sehingga yang berpendapat demikian menyusui itu dengan membayar puasanya dengan qadha, bukan dengan fidyah. Nah, kalau membayar fidyah, tata cara membayar fidyah yaitu puasa yang telah dilalui berapa hari, maka itulah yang dibayarkan fidyahnya. Diberikan kepada siapa fidyah itu? Diberikan kepada fakir miskin. Ukurannya makan kita. Hari ini saya makan nasi plus daging ayam plus sayur sop, maka kurang lebih seperti itulah diberikan kepada fakir miskin. Ya, intinya memberi makan fakir miskin. Intinya memberi makan fakir miskin. Syukur kalau pemberian makannya melebihi. Artinya sesuatu yang kita niatkan untuk memberi yang terbaik di dalam ibadah ini. Nah, dibayarkan setelah puasa yang dilalui. Tidak membayar kontan di depan. Puasanya belum selesai, sudah dibayar 30 hari. Tidak demikian membayar fidyah. Tapi misalnya sudah berlalu, ini satu hari puasa, tidak puasa. Sore harinya bayar fidyah. Besok lagi hari kedua tidak puasa, sorenya bayar fidyah. Ketiga bayar fidyah. Atau mau nanti sekaligus 30 hari. Berarti sudah dilalui puasa itu 30 hari. Selesai. Nah, bayar fidyahnya undang 30 orang fakir miskin misalnya diberi makan. Mau cara seperti itu juga boleh. Ya, tapi tidak boleh membayar fidyah tapi puasa belum dilalui. Hari puasanya belum dilalui. Ya, yaitu sistem bayar di muka. Baru puasa 2 hari, udahlah bayar sekaligus saja 30 hari untuk puasa ini. Itu yang tidak boleh membayar fidyah seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang lisannya sangat menyayat-nyayat? Bawa silet kelihatannya. Sering mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar kepada anak. Seperti pelit kamu, oon kamu, dan banyak lagi. Ya. Padahal anak saja dihasung untuk tidak boleh sekalipun menyakiti hati orang tua dengan lisan maupun perilaku. Apakah kami sebagai anak tidak punya hak untuk diperlakukan dengan baik? Ya. Kalau orang tua bersikap seperti itu, sering menggunakan lisannya untuk sesuatu yang tidak baik, maka kalau anak bisa menasehati orang tuanya, itu baik. Tidak apa-apa kita misalnya menasehati ibu kita, menasehati ayah kita, tidak apa-apa. Kalau nasihat kita mau didengar. Kalau misalnya nasihat kita tidak mau didengar, kita cari orang yang disegani ya, oleh ayah kita atau disegani oleh ibu kita. Cari orang untuk bisa menasehati agar tidak menggunakan lisannya untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati anaknya. Ya, jadi dinasehati. Kemudian yang kedua, sikap anak ketika mendapat perlakuan itu kepada mendapat perlakuan dari orang tua seperti itu, bagaimana sikap anak? Bersabar, tetap mempergauli, tetap berbuat baik kepada orang tua, berperilaku baik kepada orang tua, tetap harus berperilaku baik kepada orang tua. Jangankan kalimat yang sifatnya menyakiti hati, ya. Seandainya orang tua misalnya na'udzubillah musyrik, kemudian menyuruh melakukan perbuatan musyrik, ya, melakukan perbuatan musyrik ini melebihi kata-kata lisan yang sakit, bikin sakit hati. Ini menyuruh perbuatan musyrik, jelas. Ya. Tetap kita menolak dengan cara yang baik, ya. Perintah untuk berbuat kesyirikan itu kita tolak dengan cara yang baik, ya. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memperlakukan orang tua itu dengan cara yang baik pula. Itu kalau orang tuanya musyrik, ya. Jadi ini sebagai bentuk perbandingan saja. Yang orang tua musyrik yang memerintahkan kesyirikan saja tetap harus disikapi dengan baik. Bagaimana cara menyebut kenikmatan agar tidak terdengar pamer? Ya, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah bisa beli mobil. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar diberkahi. Mobilnya bermanfaat untuk kebaikan. Mobilnya bermanfaat untuk beramal soleh, membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Ya, sampai di sini dulu, sudah masuk waktu salat duhur. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.